Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο.
Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν έχει να κάνει με τις προσωπικές μας έρευνες, δεν έχει να κάνει με το τι κάνουμε σπουδές μας. Αυτό το podcast αποτελεί μια πλατφόρμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το Βυζάντιο σε όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, να μάθετε λίγο διαφορετικά πράγματα για το Βυζάντιο, από την οπτική των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Έτσι και στο σημερινό επεισόδιο αποφασίσαμε με τον Παναγιώτη να σας μιλήσουμε για το Βυζάντιο σήμερα. Εκεί που το Βυζάντιο σήμερα είναι ακόμη ζωντανό, εκεί που θα δείτε το Βυζάντιο, θα δείτε αυτές αποδείξεις ότι το Βυζάντιο υπήρξε.
Να συμπληρώσω ότι επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα και λίγο παρεξηγήσιμο, σήμερα θα εστιάσουμε περισσότερο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κάτι που ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί και μπορεί να έχει άμεση σχέση με το Βυζάντιο και να επηρεαστεί από αυτό και να πάρει όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχει να προσφέρει από όλα τα ευρήματα που έχουν βρεθεί και που εκτίθεται σήμερα στα διάφορα μουσεία σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί θα μιλήσουμε και για κάποια μουσεία, κάποιες συλλογές, κάποιες βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια που βρίσκονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Και κάνουν εξαιρετική δουλειά, έτσι, στην διαφύλαξη αυτού του υλικού, αλλά και στην ανάδειξή του.
Και ευτυχώς που το πες, γιατί θα γυρίσει και θα πει κανένας τι μόνο ελληνική υπόθεση είναι. Το έχουμε μπερδέψει λίγο αυτό, γιατί μπορεί εμείς στην Ελλάδα να μας είναι λίγο πιο έντονο και λίγο πιο άμεσο και φυσιολογικό να μιλάμε για το Βυζάντιο, αλλά είναι μια παγκόσμια κληρονομιά, είναι ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, είναι μια ιστορία η οποία έχει καταγραφεί και δεν έχει καταγραφεί μόνο για την Ελλάδα, και χαίρομαι που βλέπω και ότι γενικότερα στον κόσμο υπάρχει αυτή η πρόθεση να διασφαλίσουμε όλα αυτά που έχουμε βρει, αλλά και να τα προβάλλουμε πλέον με ένα διαφορετικό τρόπο και να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά στον καθένα μας. Δεν είναι ιδιωτικές συλλογές που τις έχουμε κλειδωμένες σε χώρους που έχουν πρόσβαση μόνο πλούσιοι ή αριστοκράτες.
Ή οι μορφωμένοι. Και,
ή μόνο οι μορφωμένοι. Αλλά μπορεί ο καθένας μας να επισκεφθεί αυτά τα μουσεία και θα βρει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
Mm-hmm. Και το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως ακούσατε και παρακάτω, σε διάφορα μέρη του κόσμου, στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν μουσεία τα οποία παρέχουν ένα εξαιρετικού μεγέθους υλικό και εξαιρετικής ποιότητας υλικό για το Βυζάντιο. Θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Θα θέλαμε όμως επίσης να σας θυμίσουμε ότι πέρα από το podcast που κάνουμε και πέρα από αυτά τα επεισόδια, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνούμε το Βυζάντιο με κάθε τρόπο. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και ένα κανάλι στο YouTube. Εκεί θα βρείτε και τα επεισόδια μας, έτσι Παναγιώτη?
Έτσι ακριβώς. Ανεβαίνουν κάθε Πέμπτη, την εβδομάδα φυσικά που ανεβαίνει το επεισόδιο. Mm-hmm. Θα ανεβαίνουν δηλαδή 2 με 3 μέρες μετά την ανάρτηση του επεισοδίου στις υπόλοιπες σελίδες, το Anchor και το Spotify, που είναι τα πρώτα που θα μπορεί να τα ακούσει κάποιος.
Έτσι, και το Apple Podcast και τα λοιπά. Όσον αφορά το YouTube, σκεφτόμαστε να κάνουμε και άλλα πράγματα και άλλα project με τα οποία θα μπορέσουμε να φέρουμε το Βυζάντιο πολύ πιο κοντά σε όλους. Γι' αυτό κάντε μας subscribe. Ακολουθήστε μας και στα social media, στο Twitter, στο Instagram. Έτσι προσπαθούμε να έχουμε υλικό, να το ανανεώνουμε τακτικά, ώστε και εσείς να έχετε μια συνεχή επαφή με αυτό που για μας μπορεί να είναι δουλειά μας, αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι κτήμα όλων μας.
Λοιπόν Γιάννη, να ξεκινήσουμε τα μουσεία, που είναι κάτι εύκολα που μπορούμε να το συζητήσουμε και να το κατανοήσει ο καθένας και να δει και τι επιλογές έχει, γιατί άλλα μουσεία είναι στην επιφάνεια, άλλα είναι στην αφάνεια. Και μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι εννοείται.
Έτσι.
Τι θα έλεγες λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια πόλη που την έχουμε ιδιαίτερη αγάπη και οι δύο, την Κομωτινή και το Ιμαρέτ?
Λοιπόν, Κομωτινή, Ιμαρέτ. Καταρχάς να πούμε ότι η Κομωτινή είναι μια βυζαντινή πόλη από μόνη της. με έντονο το βυζαντινό στοιχείο. Οποιοδήποτε επισκεφτεί την πόλη θα δει και τα τείχη, τα ρωμαϊκά και όχι βυζαντινά, γιατί είναι πολύ πιο πρώιμα τείχη της Κομωτινής. Πολύ ιστορική πόλη η Κομωτινή και φυσικά με το εκκλησιαστικό, Παναγιώτη αν δεν κάνω λάθος, εκκλησιαστικό μουσείο Κομωτινής.
Εκκλησιαστικό μουσείο Κομωτινής.
Αλλά στην ουσία είναι ένα βυζαντινό, μεταβυζαντινό μουσείο για την ακρίβεια, το οποίο σήμερα είναι στο κτίριο που λέγεται η Μαρέτ.
Το η Μαρέτ είναι ένα οθωμανικό κτίριο, νομίζω γυροκομείο για
το χοκομείο.
Και να διευκρινίσω ότι λέγεται εκκλησιαστικό μουσείο γιατί βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνης και Κομωτινής, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης είναι στην ουσία ένα μουσείο που ασχολείται με τη μεταβυζαντινή περίοδο και εκθέματα που προέρχονται από αυτή την περίοδο.
Θα δει κανείς χειρόγραφα, θα δει παλέτυπα, τα οποία είναι στην ουσία τα πρώτα διπωμένα βιβλία από την εφεύρεση της τυπογραφίας μέχρι και τον 19ο-20ο αιώνα. Ό,τι βιβλία έχουν τυπωθεί τα ονομάζουμε παλέτυπα. Εκεί πέρα θα βρείτε λοιπόν παλέτυπα, θα βρείτε αρκετά παλέτυπα και μάλιστα θα βρείτε παλέτυπα, θυμάμαι γιατί και εγώ και ο Παναγιώτης εκεί πέρα όταν ήμασταν φοιτητές είχαμε την τύχη να κάνουμε πρακτική ένα εξάμηνο και θυμάμαι ότι είχαμε δει παλέτυπα από πολύ μεγάλες εκδόσεις που έγιναν στα Γιάννενα, στη Βενετία, έτσι, την περίοδο εκείνη του ελληνισμού που ανθούσε μάλλον στη Δύση. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το μουσείο. Φυσικά έχει εκκλησιαστικά είδη, έτσι.
Και ενδύματα έχει νομίζω και στέματα. Mm-hmm. Γενικότερα είναι ένα μουσείο το οποίο, αν και δεν είναι πολύ γνωστό, έχει πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα και ειδικά για τα παλέτυπα που είπες, μου είχε κάνει εντύπωση σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκονται.
Ναι, όντως. Όντως, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας πολύ όμορφος χώρος, πραγματικά πολύ όμορφος χώρος. Αξίζει να τον επισκεφτείτε φυσικά όταν τελειώσει όλο αυτό που ζούμε με την καραντίνα και με τον κορονοϊό. Αξίζει να επισκεφτείτε την Κομωτινή για πολλούς λόγους. Και αν πάτε να δείτε και το Ιμαρέτ, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Και αυτό που μου άρεσε σε αυτό το χώρο, Παναγιώτη, είναι ότι όταν κλείναμε την πόρτα, εκείνη την μεταλλική πόρτα που είχε απ' έξω, ήταν λες και είμαστε σε άλλο μέρος, σε άλλη εποχή. Πραγματικά ένα απίστευτο μέρος και αν έχει καλό καιρό θα το ευχαριστηθείτε.
Ένα κτίριο το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη και εκεί μέσα βρίσκονται τα εκθέματα. Είναι πολύ ωραίος χώρος το σύνολο και αυτό που είπες Γιάννη ισχύει 100%. Έμπαινες μέσα σε αυτό το χώρο και ήταν σαν να τα ξεχνούσες όλα και μεταφερόσουν σε έναν άλλο κόσμο, πολύ πιο ήσυχο και πολύ πιο όμορφο.
Φεύγουμε από τη Θράκη, δεν θυμάμαι.
Εγώ θα έλεγα να μείνουμε γιατί έχουμε ένα ενδιαφέρον ίδρυμα. Το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς θα πρέπει να μας μιλήσεις εσύ για το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου γιατί εγώ δεν είχα την τύχη να το επισκεφθώ. Και το να μιλήσω για κάτι που δεν έχω επισκεφθεί το θεωρώ λίγο άδικο.
Εντάξει, κοίταξε το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Το κακό που έχει είναι ότι δεν θα το βρεις εύκολα στο ίντερνετ. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι επισκέψιμο. Εγώ είχα την τύχη να κάνω για ένα διάστημα πρακτική εκεί. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ευεργέτης για την Κομωτινή. Έτσι συνέλεξε υλικό από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου υπάρχουν και νομίζω και κάποια χειρόγραφα, ένα εκ των οποίων έχει δημοσιευθεί και από τον καθηγητή μας Παναγιώτη και αυτό το συγκεκριμένο χειρόγραφο προέρχεται από την Κρήτη και πρέπει να είναι λίγο πριν την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς. Κάπου τότε πρέπει να είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος που ίδρυσε αυτό το χώρο και συνέλεξε όλο αυτό το υλικό, όπου έβρισκε διαμάντια τα αγόραζε. Είδε ένα χειρόγραφο προερχόμενο από την Κρήτη, τη συγκεκριμένη περίοδο και το αγόρασε και το έβαλε στη συλλογή του. Το καλό με το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου είναι ότι εκεί πέρα οι φοιτητές που σπουδάζουν επιστήμες όπως ιστορία ή φιλολογία ή επιστήμες των παρευξηνίων χωρών μπορούν να το επισκεφθούν και να κάνουν πρακτική άσκηση. Ανέφερε ήδη τα χειρόγραφα, θα βρείτε παλέτυπα, όπως θα βρείτε παλέτυπα και στο Ιμαρέτ που είπαμε πριν. Και επίσης έχει εκκλησιαστικά αντικείμενα, έχει νομίσματα από διάφορες χώρες και χαρτονομίσματα και μεταλλικά νομίσματα από διάφορες χώρες και περιόδους. Νομίζω μου διαφεύγουν κάποια πράγματα, πρέπει να έχει και κοσμήματα και πρέπει να έχει και κάποια ρούχα. Όλα αυτά διατηρούνται σε μία αίθουσα μέσα σε προθήκες. Όλα αυτά συντηρούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα από πολύ καταρτισμένο προσωπικό και φυσικά τα περισσότερα από αυτά είναι και υπό την εποπτεία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Φυσικά, από την Κομωτινή μέχρι τη Θεσσαλονίκη που θα σας πάμε τώρα, υπάρχουν άπειροι Βυζαντινοί σταθμοί.
Και ανατολικότερα από την Κομωτινή, γιατί έχουμε και την Αλεξανδρούπολη και...
Αλλά υπάρχουν πολλοί Βυζαντινοί σταθμοί, οι οποίοι δεν ορίζονται μόνο από μουσεία. Ορίζονται από εκκλησίες, από κάστρα. Παρέλειψα να αναφέρω ότι στον Νυμφαίο, που είναι ένα δάσος και ένα ύψωμα εκεί πέρα στην Κομωτινή, θα δείτε και τα απομεινάρια ενός Βυζαντινού πύργου, ενός Βυζαντινού κάστρου. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη.
Και τι δεν μπορούμε να παραλείψουμε όταν μιλάμε για Βυζάντιο και Θεσσαλονίκη?
Κοίτα, η Θεσσαλονίκη από μόνη της είναι το Βυζάντιο στην Ελλάδα. Είναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τη συμβασιλεύουσα. Και πώς μπορεί η συμβασιλεύουσα να μην έχει ένα Βυζαντινό μουσείο? Ένα μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι. Ένα έργο του Κυριάκου Κρόκου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αν το δει κανείς θα πει ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζει τις Βλαχέρνες, κοιτάζει ένα Βυζαντινό ανάκτορα. Ο Κυριάκος Κρόκος έχει μιμηθεί με πολύ αξιοπρεπή τρόπο την Βυζαντινή αρχιτεκτονική, τα Βυζαντινά χρώματα και έχει φτιάξει ένα μουσείο που είναι ιδανικό για να φιλοξενεί Βυζαντινά έργα. Πες μας λίγο, Παναγιώτη, κάποια πράγματα που έχεις ετοιμάσει.
Θα πάω κατευθείαν στα ενδιαφέροντα, γιατί το πότε ιδρύθηκε και πότε ξεκίνησε η λειτουργία του έχει τη σημασία του, αλλά θα προτιμήσω να αναφερθώ στο περιεχόμενο που έχει. Θα ξεκινήσω από τις μόνιμες συλλογές που έχει το μουσείο. Γενικότερα να πω ότι το μουσείο είναι πολύ καλά οργανωμένο και στις εκθέσεις που έχει και στα διάφορα συνέδρια που φιλοξενεί κατά καιρούς, αλλά και σε όλες τις ενέργειες που είτε συμμετέχει είτε αυτό οργανώνει. Και στις αίθουσές τους λοιπόν θα βρούμε 11 τουλάχιστον διαφορετικές μόνιμες εκθέσεις. Κάθε μία από αυτές με διαφορετικό θέμα, όπως το Βυζαντινό κάστρο, όπως είπες και εσύ Γιάννη, αλλά και κάθε μία από αυτές έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα έλεγα ότι έχουν οργανώσει και παρουσιάζουν με τόσο όμορφο τρόπο όλες τις διαφορετικές περιόδους και φάσεις του Βυζαντίου, που όπως είναι άλλωστε και οργανωμένο το να το ξεκινήσεις την ξενάγηση, παίρνεις μια πλήρη εικόνα για το τι ήταν το Βυζάντιο μέσα από όλα αυτά τα εκθέματα. Αλλά πέρα από τις μόνιμες συλλογές, έχει και κάποιες άλλες περιοδεύουσες, οι οποίες αλλάζουν κατά καιρούς. Φιλοξενεί πολλές συλλογές που περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά η συλλογή τους δεν περιορίζεται ούτε μόνο σε έργα τέχνης, ούτε σε ενδύματα. Έχει πολλές τοιχογραφίες, έχει πολλά νομίσματα, πολλές σφραγίδες, ψηφιδωτά, είδη μικροτεχνίας, κεραμική. Έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκθεμάτων και πιστεύω ότι το παρουσιάζει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, έτσι ώστε να μην βαριέται όποιος το επισκεφθεί το μουσείο.
Αυτό το μουσείο είναι επισκέψιμο, να πούμε, όχι τώρα λόγω κορονοϊού, αλλά γενικά είναι επισκέψιμο. Βρίσκεται σε Λεωφόρου Στατού στη Θεσσαλονίκη, έτσι, σε ένα πολύ όμορφο κτήμα, σε ένα πολύ όμορφο κτίριο. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Και αφού το επισκεφτείτε, να πάτε μετά στην Άνω Πόλη και να δείτε τα Βυζαντινά κάστρα της Θεσσαλονίκης, έτσι, τα κάστρα της, τον πύργο της Παλαιολογίνας και την πύλη εκεί πέρα, που έχει πιάτο όλη τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και να μην αναφέρουμε αυτό το κόσμημα, το βυζαντινό κόσμημα της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το Επταπύργιο.
Θέλω να συμπληρώσω ότι για τη Θεσσαλονίκη, όχι επειδή μένω ας πούμε στην πόλη, αλλά όποιος του αρέσει να περπατάει, αξίζει να ξεκινήσει είτε από το κέντρο της πόλης και να ανέβει προς τα πάνω, προς τα κάστρα, ή ακριβώς το ανάποδο. θα δει πάρα πολύ όμορφα μνημεία και κτίρια. Και θα είναι...
Και όχι μόνο του Βυζαντίου, έτσι. Ναι, είναι διαχρονική ιστορία. Ναι.
Η Θεσσαλονίκη κουβαλάει ιστορία αιώνων. Δεν υπήρξε μόνο στο Βυζάντιο. Υπήρχε και πριν, υπάρχει και μετά. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο, ότι μέσα σε όλους τους αιώνες έχει δημιουργήσει ένα δικό της χαρακτήρα, συνδυάζοντας όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία της ιστορίας της. Εντάξει, έχει και κάποια αγκάθια που καίνε αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν παντού όμως.
Ναι, εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι η Θεσσαλονίκη θέλει περπάτημα και αξίζει το περπάτημα. Όλη η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι ένα διαμάντι που αξίζει να, όταν μπορέσουμε φυσικά, αξίζει να το ανακαλύψει, θα πω, όχι να το επισκεφθεί.
Φυσικά αν είστε στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφθείτε και την Ιερά Μονή Βλατάδων, που είναι και αυτή στην Ανοπόλη, πολύ κοντά στο Επταπύργιο που ανέφερα πριν. Η Ιερά Μονή Βλατάδων είναι ένα μοναστήρι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, χρονολογείται στην Ιστεροβυζαντινή εποχή. Εκεί πέρα υπάρχει ένα τρομερό αρχείο μικροφίλμ από χειρόγραφα του Αγίου που υπάρχουν στο Άγιο Όρος. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν ερευνητή να επισκεφθεί το Άγιο Όρος ανά πάσα ώρα και στιγμή για να δει ένα χειρόγραφο που θέλει, αλλά είναι πολύ ευκολότερο να πάει στη Μονή Βλατάδων οποιοδήποτε, άνδρας και γυναίκα, να πάει στο αρχείο, να κάτσει. Το προσωπικό του αρχείου είναι εξαιρετικά ευγενικό, θα σας δώσουν τα αρχεία που χρειάζεστε. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 10.000 μικροφίλμ. Έχω επισκεφθεί το χώρο, έχω να πω τα καλύτερα. Εντάξει, προφανώς αυτές οι πληροφορίες που δίνω τώρα αφορούν περισσότερο ερευνητές από ότι το ευρύ κοινό, αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε γενικότερα τη Μονή Βλατάδων, να δείτε τη θέα που έχει, να δείτε το ναό μέσα, ο οποίος είναι, έτσι, όπως είπα, ιστεροβυζαντινός, έχει μια άλλη χάρη, μια άλλη ομορφιά, πολύ όμορφος χώρος. Και νομίζω αυτά για τη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη. Δεν ξέρω.
Αν και ποτέ δεν είναι αρκετά, νομίζω είναι μια καλή αρχή για κάποιον που είτε δεν έχει επισκεφθεί αυτούς τους χώρους ή θέλει να τους επισκεφθεί ξανά για να έχει και μια δεύτερη εικόνα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετή μια φορά σε αυτούς τους χώρους. Πάντα ανακαλύπτεις κάτι καινούριο.
Τώρα, δυστυχώς, ο επόμενος προορισμός δεν είναι εύκολο να τον επισκεφτούν όλοι. Μπορούν να τον επισκεφτούν μόνο άνδρες. Αναφέρομαι στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι το Βυζάντιο. Ακόμη είναι μια κοιτίδα του βυζαντινού πολιτισμού. Λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε κατά το Βυζάντιο, αν εξαιρέσω ότι σήμερα πολλές από τις μονές έχουν ρεύμα. Αυτή είναι και από τις ελάχιστες διαφορές. Και ίντερνετ κάποιες. Στο Άγιο Όρος υπάρχει ένας εξαιρετικά μεγάλος όγκος αρχείων, αρχαιακών πηγών, χειρόγραφα, νομίσματα, σφραγίδες. Πρόσφατα κάποια από αυτά γίναν διαθέσιμα online. Θα έχουμε κάποια link στην περιγραφή του επεισοδίου, ώστε αν επιθυμείτε να τα επισκεφτείτε. Αξίζει να το επισκεφτείτε αν είστε άνδρας και θέλετε, γιατί μόνο άνδρες μπορούν να μπουν στο άθος. Αξίζει να το επισκεφτείτε, είναι ένα πανέμορφο μέρος και πραγματικά είναι ό,τι υπάρχει σήμερα, ένα απομεινάρι του Βυζαντίου.
Ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω. Τώρα το σκεφτόμουν όσο μας παρουσίαζε το Άγιο Όρος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως στην Ελλάδα ταυτόχρονα πολλοί χλεβάζουν το Βυζάντιο και όλο το πολιτισμό και την ιστορία του, αλλά ταυτόχρονα γοητεύονται από τον τρόπο που λειτουργεί το Άγιο Όρος. Άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και τα Μετέωρα. Φανταστική ομορφιά. Έτσι. Σε τέτοιους χώρους.
Φανταστική ομορφιά και φυσικά με μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό βάρος.
Και φεύγοντας λοιπόν από Θεσσαλονίκη, να κατέβουμε λίγο πιο νότια. Τα Μετέωρα τα αναφέραμε μαζί με το Άγιο Όρος, αλλά ετοιμάζουμε κάτι σχετικό με αυτό, οπότε δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Επομένως φτάνουμε λοιπόν στην πρωτεύουσα, φτάνουμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα βρίσκει κανείς το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Είναι ένα μουσείο πολύ μεγάλο φυσικά, το οποίο όμως, και εκεί θέλω να σταθώ περισσότερο, έχει μια τεράστια μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στο Βυζάντιο. Σε αυτή την έκθεση, δυστυχώς δεν είχα την τύχη να παρευρεθώ, αλλά από ό,τι βλέπω και στη σελίδα τους, που είναι καλά οργανωμένη και πολύ όμορφα παρουσιάζει τα περιεχόμενα και τα εκθέματα τους, οπότε άμα θέλει κάποιος, τα link θα τα έχουμε φυσικά στην περιγραφή, μπορεί να ρίξει μια ματιά. Μπορεί να δει κανείς λοιπόν σε αυτή την έκθεση το Βυζάντιο, πώς κληρονόμησε όλη την κληρονομιά των προηγούμενων πολιτισμών και χρόνων, από την αρχαιότητα δηλαδή, πώς μεταβαίνουμε στο Βυζάντιο, τι ήταν το Βυζάντιο και πνευματικά και καλλιτεχνικά και κοινωνικά, και τι κληρονομιά αφήνει ακριβώς μετά το ελληνικό μεσαίωνα, τη νεότερη εποχή και σιγά σιγά στο ελληνικό κράτος. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση, τα εκθέματά της δίνουν μια πλήρη εικόνα, όπως ακριβώς και το Μουσείο της Θεσσαλονίκης, για το τι ήταν το Βυζάντιο στον ελλαδικό χώρο.
Ήθελα, Παναγιώτη, λίγο να προσθέσω κάτι, μιας και είμαστε ακόμη στην Αθήνα. Αν είσαι στην Αθήνα και θες να δεις κάτι για το Βυζάντιο, θα το δεις, όπως είπε ο Παναγιώτης, και στο Βυζαντινό Μουσείο, στο Χριστιανικό Μουσείο, αλλά και στο Μουσείο Μπενάκη έχει εκθέματα Βυζαντινού πολιτισμού, αλλά και στο Νομισματικό Μουσείο θα βρεις πολύ ενδιαφέροντα βυζαντινά νομίσματα, αλλά και σφραγίδες βυζαντινές. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για το τι ήταν οι σφραγίδες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της βυζαντινής ιστορίας. Εμάς μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω. Και ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω, Παναγιώτη, ότι δεν είναι μόνο, ότι η Αθήνα δεν έχει μόνο το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, έχει όμως και αρκετές ιδιωτικές συλλογές και μικρά ιδιωτικά μουσεία που έχουν βυζαντινά εκθέματα.
Δυστυχώς τώρα και λόγω κατάστασης, ή να το πω αλλιώς, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω χρόνο στην Αθήνα για να μπορώ να επισκεφθώ κάθε ένα από αυτά, όχι να τα παρουσιάσω, αυτό δεν υπάρχει, αλλά για να βιώσω όλο αυτό, όλη αυτή τη σύνδεση, να δω αυτά τα εκθέματα και να λάβω αυτά τα ερεθίσματα, γιατί νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά με την ιστορία μας, με το παρελθόν μας, ό,τι περίοδος και να είναι, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το Βυζάντιο σε όλους αυτούς τους χώρους και τα μνημεία και τα μουσεία. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για Βυζάντιο, Γιάννη, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την Πελοπόννησο. Και αυτή κουβαλάει μεγάλη ιστορία με πολλά μνημεία και πολλά κάστρα, όπως του Μιστρά. Και άντε θα το πω, δεν θα κρατηθώ. Ετοιμάζουμε κάποια project μελλοντικά που θα πιάσουμε περιοχές και θα τις παρουσιάσουμε με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και με λίγο διαφορετικό τρόπο.
Κορονοϊού επιτρέποντος.
Φυσικά, φυσικά, ναι. Όταν και εφόσον μπορέσουμε. Επομένως, δεν θέλω να σταθώ περισσότερο, γιατί θέλω να είναι αναλυτική παρουσίαση και να περιέχει όλο αυτό το, όλη αυτή την κληρονομιά και τα μνημεία που περιέχει η Πελοπόννησος. Γιατί είναι άλλη μια εξίσου σημαντική περιοχή, όπως είναι η Θράκη, όπως είναι η Μακεδονία, όπως είναι όλος ο ελλαδικός χώρος άλλωστε για το Βυζάντιο.
Μην ξεχνάμε ότι η Πελοπόννησος υπήρξε η πατρίδα των τελευταίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, των Παλαιολόγων.
Και μου δίνεις πολύ, πολύ ωραία αφορμή, Γιάννη. Πέρα λοιπόν από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές και μνημεία και χώρους, θα ήθελες να μας πεις λίγο πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για το Βυζάντιο, πέρα από το ίντερνετ εννοώ. Κάποιες βιβλιοθήκες, κάποια...
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, πολλά μουσεία και πολλές μεγάλες βιβλιοθήκες έχουν επενδύσει στο Βυζαντινό πολιτισμό. Εντάξει, εμείς και λόγω δουλειάς, έχει τύχει να ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή με αυτά τα ιδρύματα. Αναφέρομαι κυρίως στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες του Βατικανού. Αναφέρομαι κυρίως στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες του Παρισιού. Και δεν θα μπω καν στη διαδικασία, Παναγιώτη, να μιλήσω με αριθμούς. Τα νούμερα των χειρογράφων, για παράδειγμα, που μπορεί να βρει κάποιος εκεί πέρα, είναι τρελά. Είναι απίστευτα μεγάλα νούμερα. Οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αξίζει όμως, αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση, γιατί καλώς ή κακώς δεν μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά, και εννοώ πρόσβαση διαφυσικής παρουσίας. Μπορεί όμως οποιοδήποτε να τα επισκεφθεί μέσω διαδικτύου, οι περισσότερες από αυτές τις συλλογές είναι ελεύθερες να τις επισκεφτείτε μέσω ίντερνετ. Φυσικά υπάρχουν κάποια χειρόγραφα, για παράδειγμα, τα οποία είναι πολύ σπάνια και δεν τα έχουν ψηφιοποιήσει άνθρωποι και πρέπει να πας εκεί για να τα δεις. Αλλά προφανώς, αν έχεις ειδικό ενδιαφέρον για να τα δεις, θα έχεις και πρόσβαση σε τέτοιους χώρους. Θα ανήκεις δηλαδή σε ομάδες ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε τέτοιους χώρους. Ανέφερα το Παρίσι, ανέφερα το Βατικανό. Θα ήθελα να φέρω τη Χαϊδεβέργη και η βιβλιοθήκη της Χαϊδεβέργης έχει τέτοιες συλλογές. Θα μπορέσουμε να βρούμε τέτοιες συλλογές και σε άλλα μέρη, είπα το Βατικανό, και σε άλλα μέρη της Ιταλίας επίσης, Βενετία και άλλα μέρη. Στην Ισπανία έχουμε επίσης βιβλιοθήκες με χειρόγραφα. Τώρα, εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα-δύο χειρόγραφα, ρε παιδί μου, απλά όταν είναι κάποιο χειρόγραφο πολύ σημαντικό, προφανώς και έτσι κάνει μια βιβλιοθήκη γνωστή. Στην Αγγλία, εδώ που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, έχουμε αρκετά χειρόγραφα και έχουμε καλές συλλογές. Θα ξεκινήσω με μια από τις, εντάξει, όχι τόσο μεγάλη συλλογή, είναι το Πανεπιστημίου του Μπέρμιχαμ που βρίσκομαι εγώ τώρα. Έχει αρκετά ελληνικά, κυρίως ιστεροβυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα, να πω την αλήθεια. Είναι ενδιαφέρον το ότι έχουμε το έργο του Μακρεμβολίτη, του Ευστάθιου Μακρεμβολίτη, εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ. Μια μικρή παρένθεση, το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ στις συλλογές του δεν αφορά τους βυζαντινολόγους αυτό, αλλά αφορά γενικότερα κάποιον που ενδιαφέρεται για χειρόγραφα. Έχει το πιο πρώιμο κομμάτι του Κορανίου. Έχει το πιο αρχαίο, το πιο παλιό κομμάτι Κορανίου που έχει βρεθεί ποτέ. Ανήκει αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μπέρμιχαμ, το οποίο μάλιστα βρέθηκε τυχαία. Μια καλή συλλογή χειρογράφων εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι συλλογές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στη Bodleian Library και τα σχετικά. Εκεί θα βρει κάποιους πολύ ενδιαφέροντα χειρόγραφα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια εμπειρία γενικότερα, μια πολύ μεγάλη εμπειρία το να βρεθείς ο ίδιος στις βιβλιοθήκες της Οξφόρδης. Έτυχε να βρεθώ. Και η ομορφιά του χώρου δεν συγκρίνεται. Έτσι, ένα απίστευτο μέρος. Το Cambridge έχει πολύ ωραία χειρόγραφα, πολύ ωραίες συλλογές. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν επενδύσει στο να έχουν καλές συλλογές. Και μιλώντας εκ πείρας, επειδή έχει τύχει να δουλέψω πάνω σε ένα χειρόγραφο το οποίο ανήκει στη βιβλιοθήκη του Cambridge, αναφέρομαι στον Ζακυνθινό κώδικα, τον οποίο το Πανεπιστήμιο του Cambridge αγόρασε 1,2 εκατομμύρια λίρες. Ένα πολύ ακριβό χειρόγραφο, το οποίο είναι και παλίμψιστο, δηλαδή έχει γραφτεί δύο φορές και οι άνθρωποι έτσι έχουν επενδύσει πολλά λεφτά για να εφαρμόσουν ειδική τεχνολογία για να μπορέσουν να εμφανίσουν και τις δύο στρώσεις του χειρογράφου. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο οι βιβλιοθήκες, δεν είναι μόνο δηλαδή οι χώροι που μπορείς να επισκεφθείς για να μελετήσεις χειρογράφο, αλλά είναι και η τεχνολογία που υπάρχει και έχουν επενδυθεί πολλά κονδύλια σε αυτές τις χώρες για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το υλικό και να το μελετήσουν μέχρι και την τελευταία σταγόνα μελανιού που έχει αυτό το υλικό. Φυσικά η βιβλιοθήκη στο Λονδίνο, το British Library του Λονδίνου, που και εκεί πέρα έχει πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών χειρογράφων, ιστεροβυζαντινών και μεταβυζαντινών. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα που μπορούμε να πούμε για Αγγλία. Στο Cambridge ξέχασα να πω ότι εκτός από το Ζακυνθινό κώδικα που ανέφερα, έχει και την ιστορία του Μανασί, του Κωνσταντίνου Μανασί. Έχει ένα χειρόγραφο που έχει μέσα την ιστορία του Μανασί. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Επίσης, στα μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού συναντούμε και βυζαντινά νομίσματα και σφραγίδες. Έχουμε μια καλή συλλογή στη Βιέννη με σφραγίδες, κυρίως σφραγίδες, βυζαντινές σφραγίδες. Μια καλή συλλογή έχουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ, όπου εδώ έχουμε και νομίσματα και σφραγίδες, νομίσματα όχι μόνο βυζαντινά, έχουμε και ρωμαϊκά, έχουμε και από διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και βυζαντινά φυσικά, και έχουμε και σφραγίδες κυρίως από τον Ύστερο Μεσαίωνα, από το Μέσο και Ύστερο Μεσαίωνα. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι ένας καλός αριθμός για τους φοιτητές, ας πούμε, εδώ του Πανεπιστήμιου. Είναι ένας καλός αριθμός σφραγίδων για να μελετήσουν και να κάνουν πρακτική και να μάθουν. Οπότε βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα μουσεία, δεν είναι μόνο, ξέρεις, τα έργα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, το ρουχισμό, τα διάφορα, ξέρω εγώ, σκεύη. έχουμε και πιο συγκεκριμένα υλικά, όπως τις σφραγίδες και τα νομίσματα. Τα νομίσματα, πολλές φορές θα προσπερνάμε έτσι, αλλά ένα νόμισμα είναι μια εξαιρετική πηγή για μας ιστορικούς, γιατί τα νομίσματα, όπως και οι σφραγίδες, είναι πηγές που μιλάνε από μόνες τους. Χρονολογούνται από μόνες τους και μας παρέχουν πολύ ωραία στοιχεία για την περιοχή και την εποχή στην οποία αναφέρονται. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο για αρχεία να έχουν τέτοιο υλικό.
Θέλω να τονίσω λίγο τη σημασία των νομισμάτων, Γιάννη, με αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821, από την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επιτροπή για τα 200 χρόνια έχει βγάλει μια σειρά νομισμάτων, δηλαδή από όλα τα άλλα μέσα που μπορεί να επικοινωνήσει αυτή την επέτειο, επέλεξε να εκδώσει επαιτειακά συγκεκριμένα νομίσματα, και νομίζω είναι 4 χρυσά και αρκετά ασημένια. Γι' αυτό μιλάμε για μια δύσκολη συλλογή και δεν μπορεί να την αντέξει ο καθένας, η αλήθεια. Δυστυχώς, να τονίσω ότι ακόμα μέσα και από αυτή την ενέργεια βλέπουμε πόση μεγάλη σημασία έχει ένα νόμισμα. Γιατί σήμερα όλοι το βλέπουμε ως μια δύναμη για να κάνουμε κάτι, να αγοράσουμε. Το νόμισμα μας δίνει τρομερές πληροφορίες για πρόσωπα και για χρονικές περιόδους.
Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, Παναγιώτη, και να στην ουσία να θέσω ένα ερώτημα για σκέψη, μάλλον ένα θέμα για σκέψη στους ακροατές μας. Σκεφτείτε κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας να τύπωνε νόμισμα και πάνω να έχει το πρόσωπό του. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό για τις επόμενες γενιές και για το τι δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Τα νομίσματα έχουν τρομερή αξία σαν πηγές. Και είναι πολύ χρήσιμα για ιστορικούς, όχι μόνο για τους ιστορικούς που ασχολούνται με την οικονομία. Για ιστορικούς κάθε είδους τα νομίσματα μπορούν να προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών.
Να σημειώσω, επειδή είπες για ιστορικούς, αν από όλα αυτά τα μουσεία που έχουμε παρουσιάσει, αν κάποιος πάει και δει τη συλλογή που έχουνε και δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας για να το ερμηνεύσει το νόμισμα, μόνο και μόνο από το μέγεθος, από το υλικό, από την απεικόνιση που έχει, ακόμα και κάποιος που δεν έχει λοιπόν εξειδικευμένη γνώση, θα καταλάβει διαφορές, θα πάρει πληροφορίες. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για τον ιστορικό, είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία για οποιονδήποτε από εμάς σε ένα μουσείο, σε μια συλλογή, να παρατηρήσει τα νομίσματα και κατ' επέκταση όχι μόνο λοιπόν τα νομίσματα και άλλα εκθέματα, αλλά μπορεί να δει μικρές πτυχές της πραγματικότητας και της εποχής όπως έχουν αποτυπωθεί στα νομίσματα, στην ενδυμασία και σε όλα αυτά τα κοιμήλια και τα εκθέματα που έχουμε σήμερα.
Έτσι. Είχα επισκεφθεί το μουσείο, το Ashmolean Museum εδώ πέρα στην Αγγλία, στην Οξφόρδη, το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα αφιερωμένο στο Βυζαντινό πολιτισμό. Εκεί πέρα είχε, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα έχει υφάσματα. Είχε απομεινάρια από υφάσματα. Και όχι Βυζαντινά μόνο, είχε πιο παλιά, από άλλους πολιτισμούς. Πόσο ωραίο να βλέπεις, ας πούμε, απομεινάρια από ρούχα και να ξέρεις τι ποιότητας ρούχα φορούσαν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αξίζει, όταν πηγαίνετε σε ένα μουσείο, ρίχτε τα μια ματιά. Πραγματικά ρίχτε τα μια ματιά, αξίζει.
Ναι, γιατί πολλές φορές πάμε σε ένα μουσείο και βλέπουμε μια μεγάλη τοιχογραφία ή ένα υπαίθριο μνημείο και λες, αυτό είναι, το απολαμβάνεις, λες, μεγάλο, επιβλητικό. Και στη διαδρομή για να φτάσεις έχεις προσπεράσει τέτοιες μικρές λεπτομέρειες και τόσο πολλά εκθέματα που έρχονται και όλη αυτή την εικόνα που έχεις εσύ στο μυαλό σου ως κάτι το επιβλητικό και ως ένα μνημείο που αποτυπώνει ολόκληρες εποχές, έρχονται αυτά τα εκθέματα και το πλαισιώνουν με πληροφορίες και σου δίνουν μια πλήρη εικόνα για αυτή την περίοδο. Αλλά είναι εξίσου σημαντικές με αυτό το μνημείο.
Και Βυζαντινά μνημεία και μάλιστα και Βυζαντινά έργα τέχνης θα βρούμε σε πολλά άσχετα για το Βυζάντιο, έτσι, σε πολλές άσχετες για το Βυζάντιο συλλογές. Είναι ενδιαφέρον. Το είχα βάλει στο Instagram που έχουμε για το podcast, αν θυμάσαι Παναγιώτη, ότι στο ναυάγιο που βρέθηκε, ναυάγιο, στον αρχαιολογικό χώρο του Sutton Hoste, εδώ πέρα στο Suffolk στην Αγγλία, που βρέθηκε στην ουσία θαμμένο ένα καράβι που εκεί πέρα προφανώς είχαν θάψει τον βασιλιά τους, έναν Αγγλοσάξονα βασιλιά, σε εκείνο το καράβι μέσα που βρέθηκαν, ξέρεις, τα κτερίσματα, τα δώρα που βάζουν στους νεκρούς, βρέθηκαν βυζαντινά κουτάλια και βυζαντινά σκεύη, τα οποία πάνω είχαν μάλιστα και επιγραφές βυζαντινές, στο τάφο ενός Αγγλοσάξονα βασιλιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι υπάρχουν σε διάφορα μέρη. Αυτά τα εκθέματα σήμερα, αυτά είναι εκθέματα, αυτά τα αντικείμενα υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο.
Θέλω να συμπληρώσω, Γιάννη, ότι μέσα από αυτό το επεισόδιο, παρουσιάζοντας τόσο πολύ και τα ελληνικά, μάλλον τα μουσεία και τους χώρους που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, θέλουμε να δώσουμε μία πλήρη εικόνα για το ότι, το είπαμε και στην αρχή βέβαια, αλλά θέλω να το ξανατονίσω, δεν είναι μόνο υπόθεση ελληνική το να προβάλλει τον πολιτισμό. Και βλέπουμε ότι σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο ότι βρίσκουμε σήμερα από αντικείμενα του παρελθόντος, αλλά ότι είναι ακόμα και σε εκθέματα και σε μεγάλες συλλογές, είτε σε μικρές, όλα αντιμετωπίζονται με τόσο σεβασμό και προβάλλονται, και νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα αυτό το κλίμα της προβολής, να επανεξετάσουμε την προβολή αυτών των αντικειμένων, έτσι ώστε να πάρουμε κάθε μικρή λεπτομέρεια και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό το puzzle και να αρχίσουμε να ενώνουμε κομμάτια και να δημιουργούμε μια καλύτερη εικόνα για το παρελθόν, για τις περιόδους, για τις συμπεριφορές, για τις κοινωνίες, για την οικονομία, για όλα αυτά τα θέματα του παρελθόντος. Γιατί όλα υπήρχανε. Και εμείς τα ανακαλύπτουμε μέσα από αυτά που βρίσκουμε, μέσα από αυτά που εκτίθενται σήμερα σε ιδιωτικές και μη συλλογές, σε μικρά ή μεγάλα μουσεία, σε πανεπιστημιακούς χώρους και βιβλιοθήκες, σε ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια, και μέσα από το podcast νομίζω ότι και εμείς συμβάλλουμε έστω και λίγο σε αυτό, στο να προβάλλουμε όλα αυτά τα εκθέματα και να δώσουμε την ευκαιρία ακόμα και σε κάποιον που δεν ήξερε ότι υπάρχει, ας πούμε, το ΙΜΑΡΕΤ, να δώσει μια ευκαιρία να πάει να το επισκεφθεί, και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα κερδίσει.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς είναι, Παναγιώτη. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Παναγιώτη, ότι εντάξει, το Βυζάντιο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, για τους Έλληνες, για τους Ευρωπαίους αν θες. Γι' αυτό και έχει και πολύ ανεπτυγμένες έτσι, σπουδές στην Ευρώπη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει εξίσου ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Βυζάντιο. Πριν λίγα χρόνια είχε γίνει μια πολύ μεγάλη, λίγα, πολλά χρόνια, πριν πολλά χρόνια είχε γίνει μια τεράστια έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης που λεγόταν The Glory of Byzantium. Έχει γίνει ένα βιβλίο το οποίο είναι αφιερωμένο σε ό,τι παρουσιάστηκε, μάλλον το βιβλίο περιέχει ό,τι παρουσιάστηκε σε αυτή την έκθεση. Θα το βρείτε και εύκολα στο ίντερνετ αυτό το βιβλίο, δηλαδή θα το βρείτε και στο Google. Το Google έχει, αν δεν κάνω λάθος, κάποια κομμάτια από αυτό το βιβλίο προσβάσιμα, ελεύθερα μάλλον για να τα δει ο καθένας. Δεν είναι όμως μόνο το Μητροπολιτικό Μουσείο. Υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορείς να δεις το Βυζάντιο σήμερα, και το πιο χαρακτηριστικό ίδρυμα, το πιο γνωστό ίδρυμα που έτσι φιλοξενεί απομεινάρια του Βυζαντινού πολιτισμού είναι το The Barton Ox στην Ουάσιγκτον. Είναι όνειρο κάθε Βυζαντινολόγου μία μέρα να βρεθεί στο The Barton Ox, έστω για δουλειά ή για έρευνα. Είναι ένας τρομερός χώρος με πολύ οργανωμένες βιβλιοθήκες και πολύ καλά αρχεία, όπου πάρα πολλοί Βυζαντινολόγοι προσπαθούν κάθε χρόνο, κάνοντας αιτήσεις, να πάνε και να μελετήσουν και να κάνουν έρευνα εκεί πέρα. Για μας που είναι η δουλειά μας αυτή, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι επισκέψιμος ο χώρος και για το ευρύ κοινό. Ωστόσο, μπορεί ο οποιοδήποτε να βρει πληροφορίες και για το περιεχόμενο των αρχείων και των εκθέσεων που υπάρχουν στα μουσεία του The Barton Oaks online, στο ίντερνετ. Θα ήθελα να πω ότι το The Barton Oaks έχει 17.000 βυζαντινές σφραγίδες στις συλλογές του και 12.000 βυζαντινά νομίσματα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τρελός αριθμός, έτσι. Επίσης έχει βυζαντινά χειρόγραφα, έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή, μια καλή συλλογή με βυζαντινά υφάσματα και έχει μια συλλογή με σπάνιες εκδόσεις. Το The Barton Oaks φυσικά κάνει και τις δικές του εκδόσεις που αφορούν τις βυζαντινές σπουδές, οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ίδρυμα για την διάσωση και για τη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού.
Γιάννη, μιας και είπες λοιπόν για το The Barton Oaks, ο κορονοϊός έκανε ένα καλό, αν μου επιτρέπετε, στην πρόσβαση που έχουμε στις πληροφορίες πλέον. Ευτυχώς ο πολιτισμός δεν σταματάει και πολλά σεμινάρια και συνέδρια πραγματοποιούνται όλη αυτή την περίοδο που παλεύουμε με τον COVID και πολλά από αυτά είναι διαθέσιμα για τους ακροατές. Δεν είναι επιστημονικού μόνο ενδιαφέροντος, δεν πρέπει να είσαι κάποιος καθηγητής ή φοιτητής για να τα παρακολουθήσεις. Πολλά είναι ανοιχτά. Και θα πρότεινα στον καθένα από αυτούς που μας ακούνε να έχουν το μυαλό τους, αν τύχει και πέσουν πάνω σε τέτοια συνέδρια και σεμινάρια, και συνήθως γίνονται και γνωστά ακόμα και στο Facebook. Και είναι τόσο εύκολο πλέον να τα παρακολουθήσεις και να έχεις πρόσβαση και να συνομιλήσεις με ανθρώπους και να συζητήσεις θέματα που σε ενδιαφέρουν, που είναι άξιο αναφοράς. Γιατί κακά τα ψέματα, προ-COVID, σε ένα συνέδριο ή σε ένα σεμινάριο, δεν είχαν τόσο εύκολη μάλλον πρόσβαση ο καθένας από εμάς. Τα μαθαίναμε, τα παρακολουθούσαμε, αλλά το ότι μπορείς να είσαι στο σπίτι σου και με ένα κλικ να είσαι μέσα σε ένα συνέδριο σαν να είσαι εκεί, δίνει μια τεράστια και διαφορετική οπτική στην πρόσβαση και στο πόσο εύκολα μπορεί να έρθει πλέον ο καθένας με στοιχεία πολιτισμού, με έρευνες που γίνονται, με βιβλία που γράφονται, με ανθρώπους που είτε είναι ιστορικοί είτε όχι, ασχολούνται λοιπόν με τον πολιτισμό και αν μη τι άλλο θα συζητήσουν διάφορα θέματα.
Κοίταξε, Παναγιώτη, μπορούμε να πούμε ότι ο κορονοϊός, πέρα από τα πολλά αρνητικά που έχει, εκλαήκευσε τη γνώση. Μπορούμε σήμερα, όπως είπες και εσύ, να καθίσουμε στον καναπέ μας, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, οπουδήποτε στον κόσμο, και να βάλουμε να δούμε, σε real time όμως, ένα συνέδριο που γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Αν εγώ πριν 2 χρόνια ήθελα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο του The Barton Oaks, θα έπρεπε να κλείσω εισιτήρια, να πετάξω 8 ώρες από την Αγγλία που βρίσκομαι τώρα, δεν ξέρω καν πόσες ώρες είναι από την Ελλάδα, για να πάω στο The Barton Oaks, να κλείσω ξενοδοχείο και να πάω να κάτσω όσες μέρες κρατάει το συνέδριο και το σεμινάριο και μετά να φύγω. Αυτό φυσικά είχε ένα εξαιρετικά μεγάλο κόστος για μένα και για τον οποιοδήποτε. Ο κορονοϊός όμως τα έκανε όλα αυτά εύκολα. Έλυσε πολλά προβλήματα και στην ουσία η γνώση πλέον έχει γίνει ελεύθερη. Αυτό το κομμάτι της γνώσης, έτσι. Είναι πλέον ελεύθερο, διαθέσιμο για όλους. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
Και να συμπληρώσω ότι νομίζω έχω δει και κάποια μουσεία, ειδικά τους προηγούμενους μήνες, να οργανώνουν διαδικτυακές περιηγήσεις μέσα στο χώρο. Και μπορείς να το δεις, εννοείται, ελεύθερα από τον υπολογιστή σου. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό το πόσο εύκολο είτε οργανώνεται από ένα μουσείο, είτε οργανώνεται από έναν φορέα, είτε από ένα πανεπιστήμιο, το ότι είναι τόσο εύκολο να παρουσιάσεις κάτι, κάποιο έκθεμα, κάποιο αντικείμενο του παρελθόντος, χωρίς να υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις και αν θες εισαγωγικά ταλαιπωρία, είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς να δεις, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι τώρα δυστυχώς από ποιο μουσείο το είχα παρατηρήσει, αλλά μπορούσα με ένα κλικ να βρεθώ μέσα στο μουσείο. Και όχι απλά να βρεθώ μέσα στο μουσείο, να μπορώ να περιηγηθώ και να βιώσω όλη αυτή την εμπειρία του να πηγαίνει σε έναν χώρο. Γιατί δεν είναι μόνο το έκθεμα που θα δεις, είναι από την πρώτη στιγμή που θα φτάσεις και ειδικά σε μουσεία του Βεληνικού, του Μουσείου Θεσσαλονίκης, είναι πολύ πιο έντονο, είναι λες και σε παίρνουν από το χέρι και ξεκινάει όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η περιπέτεια του να ανακαλύψεις όλα αυτά τα εκθέματα και το τι έχει να σου δώσει ένα μουσείο και ένας χώρος.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι όπως τα λες είναι, Παναγιώτη. Κοίταξε, μου λείπει το να μπορώ να πάω σε ένα μουσείο, να πω την αλήθεια. Και μου λείπει το να μπορώ να πάω σε ένα συνέδριο. Και μπορεί να ακουστεί χαζό για τους ακροατές μας, ειδικά για όσους δεν συνηθίζουν να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια. Για μας ένα επιστημονικό συνέδριο είναι κάτι πολύ συχνό. Συμβαίνει κάθε χρόνο, μάλιστα 2 και 3 φορές το χρόνο. Θα πάμε είτε σαν ακροατές είτε σαν συμμετέχοντες. Αυτό που μου λείπει είναι να πάω σε ένα συνέδριο σε αυτό το άβολο περιβάλλον. Καμιά φορά είναι αρκετά άβολο αυτό το περιβάλλον. Έτσι γνωρίζεις ανθρώπους πολύ, πολύ μεγαλύτερους σου, δεν τους ήξερες και από πριν, θα κάνεις κουβέντες, ξέρω εγώ, είσαι για να σπάσει ο πάγος. Είναι λίγο άβολη στιγμή. Θα πιεις τον κακό καφέ που προσφέρουν αυτά τα συνέδρια. Τον καφέ φίλτρου, ξέρω εγώ, που έχουν, που είναι μια κουταλιά καφέ για 50 άτομα. Αλλά όλο αυτό είναι μια εμπειρία. Καλός ή κακός, δεν μπορεί το ίντερνετ να μου αντικαταστήσει. Αλλά η πολυτέλεια που έχουμε σήμερα, να καθόμαστε στην μία πλευρά του πλανήτη και να παρακολουθούμε κάτι σε real time στην άλλη πλευρά του πλανήτη, είναι μαγική. Είναι ασύλληπτη. Σκέψου ότι εμείς οι δύο βρισκόμαστε 1200 χιλιόμετρα μακριά και κάνουμε μια κουβέντα σε real time.
Τώρα που είπες την απόσταση και τα συνέδρια, θυμάσαι πριν ένα χρόνο παρά ένα μήνα που ήμασταν στη Γάνδη. Είναι αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης. Ήμασταν, μπορεί εμείς οι δύο να γνωριζόμασταν, αλλά ήμασταν σε έναν τόσο άβολο χώρο αρχικά.
Ναι. Όχι, η Γάνδη είναι εξαιρετική για το πανεπιστήμιο, ναι, και οι άνθρωποι, ναι, αλλά ναι, ναι. Η εμπειρία, η γι' αυτό κατάσταση το λέω, είναι άβολη. Ναι, ναι.
Γι' αυτό το τονίζω ότι αρχικά ήταν πολύ άβολο το να πάμε και θέλεις και να σπάσει ο πάγος και να αρχίσεις να συζητάς και να συζητήσεις και τα ερευνητικά σου ενδιαφέροντα και επί συγκεκριμένου του θέματος του συνεδρίου, αλλά η μαγεία εκείνων των 2-3 ημερών, το ότι ήρθαμε με τόσους ανθρώπους σε επαφή, με το ότι ήπιαμε εκείνο το κακό καφέ, με το ότι ήμασταν άϊπνοι και πολλές ώρες μέσα σε αίθουσες και ακούγαμε και συζητούσαμε και μιλούσαμε, εγώ τώρα το θυμάμαι μετά από ένα χρόνο και μου λείπει.
Ναι, είναι αυτή η εμπειρία, είναι αυτό που σου λείπει.
Και σε καμία περίπτωση, το αν γινόταν ακριβώς το ίδιο συνέδριο, ακριβώς με τους ίδιους ανθρώπους, ακριβώς την ίδια πόλη.
Δεν θα το χάναμε.
Ναι.
Ναι. Είναι όλα αυτά που μας λείπουν με τον κορονοϊό. Και φυσικά όχι μόνο αυτά, είναι και η ανθρώπινη επαφή. Είναι και το να κάτσεις με τον φίλο σου, να πιείτε ένα καφέ και να συζητήσετε. Έτσι, γιατί εμείς το κάναμε αυτό. Καθόμασταν πολύ συχνά και ζητούσαμε. Φυσικά τώρα το κάνουμε, το ηχογραφούμε κιόλας. Τώρα το κάνουμε διαφορετικά. Αλλά είναι πολλά που μας έχει στερήσει ο κορονοϊός. Καλώς κακώς όμως το ίντερνετ προσφέρει ευκαιρίες και προσφέρει και τη δυνατότητα της γνώσης. Αν λοιπόν πρέπει να μείνει κάτι στους ακροατές μας από όλα αυτά που είπαμε, είναι ότι για τα περισσότερα που έχουμε αναφέρει σήμερα, μπορείτε να τα δείτε από το σπίτι σας, από τον καναπέ σας. Φυσικά έχει άλλη χάρη το να σηκωθείτε και να πάτε σε ένα μουσείο, αλλά τώρα δεν είναι εφικτό αυτό. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό το να μπει σε ένα μουσείο σήμερα.
Όπως και να έχει, Από τη μία ο πολιτισμός πλήττεται με όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα μας δίνεται και μία μικρή δυνατότητα να μην φύγουμε και πολύ μακριά από αυτόν. Μας δίνεται δυνατότητα να επισκεφθούμε έστω και διαδικτυακά έναν χώρο, να μάθουμε τι πληροφορίες έχει να μας δώσει, τι έχει να πει για την εποχή του. Είτε είναι το Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι μια συλλογή νομισμάτων στην άλλη πλευρά του κόσμου. Και αυτό είναι που με αυτό το επεισόδιο προσπαθούμε να πούμε και σε καμία περίπτωση να καθοδηγήσουμε, αλλά να δώσουμε το έναυσμα και τα ερεθίσματα στον καθένα που είτε έχει πάει είτε δεν έχει πάει ποτέ σε μουσείο, να δώσει μια ευκαιρία σε ένα όποιο τον ενδιαφέρει να το γνωρίσει λίγο καλύτερα, να περιηγηθεί μέσα στα εκθέματα, να ασχοληθεί γενικότερα με ό,τι αυτό έχει να προσφέρει. Φυσικά από όλα αυτά που έχουμε, αν όχι από όλα, από τα περισσότερα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και links, έτσι ώστε να σας είναι λίγο πιο εύκολο να τα επισκεφτείτε. Και νομίζω ότι από αυτό το σημείο και μετά, ό,τι και να πούμε, αν έχετε απόφαση να μην πάτε σε μουσείο, είτε γιατί θέλετε ή δεν θέλετε ή γιατί υπάρχει άλλος λόγος, εμείς δεν θα σας πείσουμε. Και νομίζω ότι πλέον θα κουράσουμε άμα συνεχίσουμε να μιλάμε για μουσεία και συλλογές.
Κοίταξε, αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι μόνο του. Αποφασίσαμε να κάνουμε, για να το πούμε τώρα και στους ακροατές μας, ότι αποφασίσαμε να κάνουμε 2-3 επεισόδια αφιερωμένα στο Βυζάντιο σήμερα. Το πού βρίσκεται το Βυζάντιο σήμερα. Και το Βυζάντιο σήμερα δεν είναι μόνο σε μουσεία. Απλά εμείς ξεκινήσαμε από αυτή την πλευρά του Βυζαντίου. Από αυτή την πλευρά του πολιτισμού. Στα επόμενα επεισόδια λοιπόν θα παρουσιάσουμε και άλλα θέματα, τα οποία μας δείχνουν το πόσο κοντά μας είναι το Βυζάντιο σήμερα. Από το πιρούνι που κρατάμε, από τα φαγητά που τρώμε, μέχρι τη γλώσσα μας, μέχρι τον πολιτισμό μας, το Βυζάντιο είναι παντού. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αν έχετε πάει εσείς σε κάποιο μέρος που εμείς δεν αναφέραμε, αν ξεχάσαμε να πούμε κάτι, στείλτε μας κάποιο μήνυμα, σχολιάστε από κάτω, σχολιάστε στο Instagram, στο YouTube, οπουδήποτε. Και εμείς θα το αναφέρουμε στα επόμενα επεισόδια. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα φυσικά, αλλά αν έχετε εμπειρίες από κάποιο μέρος που επισκεφθήκατε, το οποίο έτσι διατηρεί την ταυτότητα τη Βυζαντινή και το Βυζαντινό πολιτισμό, αν έχετε φωτογραφίες που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας και ίσως αν θα θέλατε να τις μοιραστούμε και εμείς με τους ανθρώπους που μας ακολουθούν στα social media, μπορείτε να μας στείλετε στο email μας που είναι το vizadioexplain@gmail.com. Και εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με καινούργιο επεισόδιο.
Όλα τα links εννοείται και τα προσωπικά μας του podcast και των μουσείων και των χώρων και ό,τι άλλο έχουμε αναφέρει θα προσπαθήσουμε να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα από κάτω έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο. Εγώ θα προσθέσω ότι αναμένω πολύ να μου περιγράψει κάποιος την εμπειρία, την προσωπική του εμπειρία από κάποιο μουσείο ή κάποιον χώρο. Γιατί αυτή είναι η μαγεία. Μπορεί να έχουμε πάει στο ίδιο μουσείο και να είναι τελείως διαφορετικά αυτά που βιώσαμε.
Φυσικά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν αναφέραμε καθόλου το τι υπάρχει στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, όσον αφορά το Βυζαντινό πολιτισμό, αξίζει κάποια επεισόδια από μόνη της. Οπότε, για όσους εκεί πέρα έξω θα τρέξει να μας πείτε ότι δεν είπες την Αγία Σοφιά, δεν είπες το ένα, δεν είπες το άλλο. Όχι, δεν τα ξεχάσαμε. Ανήκουν σε άλλα επεισόδια.
Επομένως, μέχρι την επόμενη φορά, από Ελλάδα, εγώ Γιάννη χαιρετώ.
Και εγώ από Μπέρμιγχαμ χαιρετώ, από Αγγλία.
Εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτούς που μας ακούνε και υπομονή και χαμόγελα.
Έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.